Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalno izdanje radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Evo najvažnijih vijesti. Policija Kosova je saopštila da su tri njena granična službenika kidnapovale srpske snage u mjestu Tresava Bare na graničnoj liniji sjevera Kosova. Kosovski premijer Albin Kurti je kazao da ih je kidnapovala vojska Srbije. Direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Petar Petković izjavio je da su tri kosovska policajca uhapšena na teritoriji Srbije. On je negirao navode kosovskih vlasti da je policija Srbije bila na teritoriji Kosova. Dijalog uz posredovanje Evropske unije je jedini put naprijed za Srbiju i Kosovo, kazala je ambasadorka SAD-a u NATO-u Julian Smith. Hitne mjere obje strane u cilju deeskalacije su prioritet broj 1, rekla je Smith. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani pozvala je Srbe sa Kosova da iskoriste prava koja im daje Ustav. Republika Kosovo je vaš dom i učinit ćemo sve da budete uključeni i saslušani, rekla je Osmani pred poslanicima Evropskog parlamenta. Kabinet visokog evropskog predstavnika Josepa Borelja predložit će paket mjera protiv vlade Kosova i premijera Albina Kurtija, saznaje Radio Slobodna Evropa. Među mjerama su obustavljanje pozivnica za bilateralne posjete na Kosovu i smanjenje prisustva na evropskim skupovima o finansijskoj saradnji. Evropska unija je pozvala političke aktere u Crnoj Gori da što prije konstituišu novi parlament i formiraju vladu koja će biti sposobna da u najkraćem roku pokrene reforme vezane za pristupanje Uniji. Maloljetni učenik je osumnjičen da je 14. juna iz pištolja teško ranio jednog od nastavnika u osnovnoj školi u Lukavcu kod Tuzle u Bosni i Hercegovini. Počinilac je priveden u policiju. A iz tematskog dijela emisije najavljujemo. Nakon što je osuđeni ratni zločinac Dario Kordić izjavio da je vrijedilo 25 godina zatvora nakoliko ga je tribunal u Hagu osudio zbog ubistva civila 1993. u selu Ahmići u Bosni i Hercegovini, mještani kažu da su ogorčeni i zabrinuti zbog takvih izjava. Hasrudin Bilić.
Od tog dana, kad je to Kordić izjavio, evo do dan danas, ovih par dana, moji dani nisu isti. I mislim da će dugo proći vremena da čovjek počne ponovno da se vrati u neku životnu kolotečinu, znate, da ide, da ustaješ normalno. Mi se već budimo, vjerujte, mislim, ja sam to sve preživio, znam šta se desilo, kako se desilo, od koga se to desilo, da nam nije sve jedno.
U Crnoj Gori, nakon vanrednih parlamentarnih izbora, predstoje pregovori o novoj vladi. Politički analitičar Zlatko Vujović o tome koliko će pregovori biti teški.
Situacija i suviše komplikovan, moramo da kažemo. Sve zavisi ko će biti mandatar. Mandatar ima priliku široki manevarski prostor da pokuša da obezbijedi apsolutnu većinu za podršku vladi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Tuzlanskog kantona provodi opsežnu istragu u kojem je maloljetnik teško ranio nastavnika engleskog jezika u osnovnoj školi u Lukavcu kod Tuzle u Bosni i Hercegovini. Kako je za Radio Slobodna Evropa rečeno iz urgentnog kliničkog centra u Tuzli, nastavnik je operisan i smješten na intenzivnu njegu. Državni ministar sigurnosti Nenad Nešić zatražio je hitnu reakciju svih nadležnih institucija. Iz policije su naveli da se dijete starosti nepunih 14 godina nalazi pod policijskim nadzorom, izvještava Melisa Teletović.
14-godišnjak je u pucnjavi u osnovnoj školi u Lukavcu na nastavnika engleskog jezika ispalio više hitaca i jednim ga ustrijelio u vrat, saopćeno je iz tužilaštva Tuzlanskog kantona. Naveli su i da su u istragu uključena dva tužioca, kao i da će pištolj iz kojeg je pucano biti predmet vještačenja. U cijeli slučaj uključen je i Centar za socijalni rad, kao i određene medicinske ustanove, kazao je glasnogovornik tužilaštva Admir Arnautović.
Ono što tužilac mora je donijeti naredbu da se neće provoditi istraga kad govorimo o djetetu počiniocu krivičnog djela, međutim poduzimaju se ove druge radnje, a to je uz kontakte sa centrima za socijalni rad, medicinskim institucijama, oko smještaja ovog djeteta. Dijete naravno mora biti vještačeno.
Maloljetnik je uhapšen i priveden u prostorije policijske uprave Lukavac, rečeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Zbog istrage koja je u toku, nadležni u Tuzlanskom kantonu nisu mogli iznositi više detalja. Za radio govori Adnana Sprečić, glasnogovornica uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.
izlaskom policijskih službenika PSP u Lukavac na lice mjesta s širim pregledom lica mjesta zatečeno je dijete za koje se sumnja da je pucalo iz vatrenog oružja, te su zatečeni određeni predmeti među kojima je vatreno oružje. Dijete se nalazi pod policijskim nadzorom u prostorijama PU Lukavac.
Maloljetnik koji je pucao na nastavnika engleskog jezika od drugog polugodišta prebačen je u drugu školu kao rezultat disciplinske mjere, poručuje ministar obrazovanja ovog kantona Ahmed Omerović. Najavio je i da će biti pojačane aktivnosti na osiguranju okruženja u i oko škole. Ministar Omerović poručio i da sa današnjim danom završava nastava u svim školama na području Tuzlanskog kantona.
U razgovoru sa društvom pedagoga i psihologa, odnosno tu su svi pedagozi sa područja Tuzlanskog kantona, oni su se stavili na raspolaganje učenicima i roditeljima kojima bude potreban pedagoško-psihološka podrška, on u narednim danima će biti dostupna.
Načelnik Lukavca Edin Delić poručuje da su prosvetni radnici koji su se zadesili u školi u trenutku napada kvalitetno i profesionalno reagovali, te da je pružena, kako kaže Delić, i medicinska pomoć roditeljima djece.
Djeca su izvedena iz škole, dakle sve je to, bio je tu i Crveni krst, bila je medicinska pomoć kompletna, dakle volontera je bilo jako puno, tako da je ovdje sve vođeno na neki adekvatan način. Evo, ako ima nečega dobro, moguće da je takva reakcija nastavnika da se spriječi izlaze djece na hodnik ili neka nekontrolisana panika, moguće da je prevenirala i neki gori scenarij.
Nastavnik osnovne škole Lukavac grad operisan je na urgentnom kliničkom centru u Tuzli. Za radio su iz kliničkog centra poručili da je pacijent sa teškim povredama vrata smješten na intenzivnu njegu. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić zatražio je hitnu reakciju svih nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini, a nakon pucnjave u osnovnoj školi u Lukavcu kod Tuzle.
Nemamo više vremena za čekanje. Trebamo preventivno da reagiramo. Očigledno je da atmosfera sukoba, svađa i konflikta je dovela da imamo situaciju kao ovu što je u Lukavcu. Očekujemo reakciju. Moramo preduzeti odlučne mjere jer ne smijemo da dozvolimo da kao društvo zatajimo. Ovo nije nešto što pogađa jedne ili druge, ovo je nešto što pogađa sve nas bez obzira na vjeru, naciju. Očekujem i tražim reakciju svih institucija.
Pucnjava u Bosni i Hercegovini dolazi skoro dva mjeseca nakon tragedije u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu, kada je ubijeno devetero djece i zaštitar. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Nakon što je osuđeni ratni zločinac Dario Kordić na privatnom skupu, čiji se datum i izvor ne mogu utvrditi, rekao da je vrijedilo 25 godina zatvora, nakoliko ga je tribunal u Hagu osudio, i kako bi sve ponovo, njegove žrtve su u strahu. U selu Ahmići u Srednjoj Bosni, gdje je Hrvatsko vijeće obrane u aprilu 1993. godine ubilo 116 civila, za što je Kordić osuđen, kažu da su ogorčeni i zabrinuti zbog ovakvih izjava. Pripremio Edip Bajrović.
Jutarnji jezan i granate koje su najavile masakre u Ahmićima. Stanovnici ovog mjesta u Srednjoj Bosni ne zaboravljaju. 16. aprila 1993. snage Hrvatskog vijeća obrane ubile su 116 civila, među njima 32 žene i 11 djece. Izjava osuđenog ratnog zločinca Darija Kordića da bi sve ponovio ih brine, kaže Hazrudin Bilić, mještanin Ahmića.
Od tog dana, kad je to Kordić izjavio, evo do dan danas, ovih par dana, moji dani nisu isti. I mislim da će dugo proći vremena da čovjek počne ponovo da se vrati u neku životnu kolotečinu, znate, da ide, da ustaješ normalno. Mi se već budimo, vjerujte, mislim, ja sam to se preživio, znam šta se desilo, kako se desilo, od koga se to desilo, da nam nije sve jedno.
Zabrinutost, se kaže Bilić, miješa s ogorčenjem i razočarenjem.
Ovako lijepa sredina, ovako lijepo se živi, imamo sve. Što nam to treba? Zašto? I bit će sam ogorčen. Najogorčeniji sam na svoje komšije i ove udruge i HDZ općine Vitez, i Boga mi sam razočaran u naše zvanične institucije, zašto ništa konkretno ne poduzimaju.
Udruženja žrtava i svjedoka genocida zatražilo je od Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove da razmotri vraćanje Kordića na izdržavanje preostale zatvorske kazne. Nevladina udruženja, analitičari i bošnjačka zajednica u Hrvatskoj također su osudili izjave nekadašnjeg zapovjednika Hrvatskog vijeća obrane u ratu u BiH Darija Kordića. Kordićeve izjave sramnim su nazvali i Europska unija i ambasada SAD-a u Bosni i Hercegovini. Visoki predstavnik nastavnik Kristijan Šmit je podsjetio da je veličanje ratnih zločina kažnjivo zakonom. Za zločine u Ahmićima i Srednjoj Bosni Kordić je osuđen na 25 godina zatvora. Haškom tribunalu predao se 1997. godine. Bio je visoki zvaničnik takozvane Hrvatske Republike Herceg Bosne, čiji su čelnici osuđeni na 111 godina zatvora zbog udruženog zločinačkog poduhvata, protjerivanja i ubijanja Bošnjaka. Prijevremeno je pušten 2014. godine nakon odslužene 2/3 kazne. Dočekan je u Zagrebu kao heroj uz protivljenje nevladinih udruženja. Vrh HDZ-a Bosne i Hercegovine dočekao ga je u rodnoj Busovači, jednoj od opština u kojoj je počinio zločine. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dijalog uz posredovanje Evropske unije jedini je put naprijed za Srbiju i Kosovo, izjavila je ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u NATO, Julian Smith. Ona je 14. juna govorila na online konferenciji za medije uoči sastanka ministara odbrane država članica NATO-a koji se održava u Briselu 15. i 16. juna.
Obviously, NATO allies have been watching.
Očigledno je da NATO saveznice sa velikim interesovanjem i određenom dozom zabrinutosti prate dešavanja na Kosovu. Čuli ste pozive država saveznica i generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga da obe strane preduzmu hitne mere u cilju deeskalacije. To je prioritet broj 1. Sjedinjene Američke Države su prve zajedno sa drugim saveznicama izašle sa osudom nasilja prema vojnicima NATO-a, naročito prema trupama iz Mađarske i Italije. Mi verujemo da počinioci nasilja treba da odgovaraju, uz puno poštovanje propisanih procedura i potpuno transparentno. Ali suština je ovde, a to je stav čitave alijanse, da je dijalog uz posredovanje Evropske unije jedini put napred.
EU facilitated dialogue that is the only path forward.
Čuli smo ambasadorku SAD u NATO-u, Julian Smith.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon okončanja parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, otvoreno je pitanje kada će doći do formiranja nove vlade koja bi, prema porukama iz Brisela, trebala da bude proevropska i da omogući okončanje pregovaračkog procesa za članstvo u Uniji. O tome za program Radija Slobodna Evropa govori politički analitičar Zlatko Vujović, s kojim je razgovarao Srđan Janković.
Gospodine Vujoviću, postavlja se pitanje koliko će biti dug put do formiranja nove vlade Crne Gore na osnovu izbornog rezultata u odnosu na zakonske rokove i u odnosu na ono što su odnosi među političkim strankama.
Na bazi rješenja Ustava propisano je da je predsjednik Skupštine Crne Gore dužan rok od 15 dana od proglašenja finalnih rezultata izbora da zakaže sjednicu Skupštine i od toga momenta teku rokovi da predsjednik Crne Gore odredi novog mandatara. Nakon što odredi tog mandatara, taj mandatar ima rok od 3 mjeseca da predloži parlamentu sastav vlade. Ukoliko se vlada ne izabere roku 3 mjeseca, u tom slučaju se skupština raspušta i idemo na nove izbore. Ako mi smo to sad gledali malo vremenski, to znači da je zaočekivati da će skupština da se konstituiše negdje početkom jula, ukoliko se ne dese neka iznenađenja oko ponavljanja glasanja nekim biračkim mjestima. S druge strane, ako se početkom jula konstituiše skupština kao što je zaočekivano, predsjednik Milatović bi trebao do početka avgusta da da mandat novom mandataru i od toga teče rok za formiranje vlade od početka avgusta pa recimo do početka novembra. I nakon toga, ako ne bi se desilo da dobijemo vladu Crne Gore, onda bismo morali, onda se skupština raspušta i da se novi izborni proces koji bi najkasnije trebalo da se održi u ovoj situaciji, ako se desi po ovom scenariju, negdje početkom januara ili ranije tokom decembra.
Kakva je perspektiva? Koji je najpovoljniji, najidealniji scenario, a koji je pesimistični s obzirom na odnose političkih partija i pregovore koji treba da uslijede?
Situacija je isuviše komplikovana, moramo da kažemo, iz razloga što s jedne strane na bazi inercije, odnosno na bazi dosadašnjeg iskustva, dalo bi se zaključiti da Evropa sad bi trebala, ako bude, ako ona dobije mandatar, odnosno ako gospodin Spajić bude mandatar, da primjeni model koji je već korišćen u drugim opštinama. Sjetimo se samo Podgorice, u njoj su svi oni koji su neki način, u širen značenju dio većine iz 30. augusta 2020. godine u koaliciji. Da li će taj model da bude ispoštovan i ovom i na nacionalnom nivou, to ne znamo. Tu su ipak neke podjele dosta jače, prije svega zbog otklon prema Dritanu Abazoviću, također i problemi sa nekadašnjim demokratskim frontom, a sužen je prostor i za saradnju sa Demokratskom partijom socijalista i pored toga što je došlo do gotovo kompletne promjene rukovodstva na svim nivoima u ovoj političkoj partiji. Znači, u ovom trenutku je veoma teško anticipirati i predvidjeti događaje, ali mislim da će biti da ne trebamo, da kažemo, odmah da prihvatamo tezu da je gospodin Spajić kao nosilac liste Evrope sad relativno pobjednik ovog izbora odmah i mandatar. Zaočekivati je da predsjednik Milatović oklijeva da da mandat gospodinu Spajiću, a ukoliko to nije slučaj, onda najbolju poruku koju predsjednik Milatović može da pošalje jeste da odmah na početku prvih nekoliko dana, kao što je to radio Đukanović u slučaju Abazovića, da mandat Spajiću i riješi, oslobodi sebe hipoteke, da pokušava da nekim drugim da koristi svoju poziciju, da utiče na partijske odnose unutar svoje političke partije. Govorimo sad o borbi za lidersku poziciju. Sve zavisi ko će biti mandatar. Mandatar ima priliku široki manevarski prostor da pokuša da obezbijedi apsolutnu većinu za podršku vlade.
Koliko će na formiranje vlade i brzinu formiranja vlade uticati i pozivi iz Evropske unije i zapadnih partnera da se ta vlada što prije formira i da ona bude jednostavno proevropska?
To naravno da to ima utjecaj, međutim iskustvo nas uči da utjecaj naših zapadnih partnera, recimo i dalje odlazećeg premijera Abazovića, gotovo da ne postoji. Da njihov utjecaj na demokratsku Crnu Goru je potpuno nebitan, odnosno nisu nikad mogli da se izbore, da im demokratska Crna Gora i URA ispune i ona obećanja koja su sami dali, da ne govorimo o demokratskom frontu, tako da realan utjecaj zapadni partneri su imali samo na opoziciju, a ovu vlast koju do sada gotovo da nema nikog utjecaja. E sad, to je nepoznanica Europa sad, koliko je realan utjecaj na ovu političku opciju i da li mogu utjecati na njih da odu u jednom ili u drugom smjeru. Čini mi se da je interes svih da se obezbijedi stabilna vlada sa širokom podrškom u parlamentu koja može da obezbijedi okončanje pregovora sa članstvom Evropskoj uniji u naredne dvije godine, odnosno najduže tri.
Bio je to politički analitičar Zlatko Vujović.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Tema iz Hrvatske. Danas se navršava 5 godina od presude po kojoj je 8 komercijalnih banaka u stranom vlasništvu proglašeno krivim zbog plasiranja toksičnih kredita u švajcarskim francima i sa promjenjivom kamatnom stopom. No, danas je i posljednji dan za individualne tužbe po toj presudi, nakon čega nastupa zastara. Do sada svaki drugi korisnik kredita, od njih ukupno 125.000, nije podnio tužbu. Pripremio Eni Zebić.
Danas je posljednji dan da korisnici toksičnih kredita u švicarskim francima tuže 8 komercijalnih banaka u stranom vlasništvu koje su te kredite izdavale, inače potraživanja odlaze u zastaru. Udruga korisnika kredita u švicarskim francima proziva vladu i središnju banku da su svojom neaktivnošću krive što čak pola od 125.000 korisnika tih kredita neće tužiti banke za povrat preplaćenih sredstava. Presuda kojom su banke obavezne vratiti korisnicima preplaćena sredstva temeljem valutne klauzule u švicarskim francima, čije tečaj nekontrolirano rastao, i temeljem promjenjive kamatne stope koju je jednostrano određivala banka, donesena je 14. lipnja 2018. Međutim, svaki korisnik mora u roku od 5 godina od njenog donošenja individualno tužiti komercijalnu banku kojemu je plasirala takav toksični kredit. Inače, njegova potraživanja padaju u zastaru. Svega nešto preko 60.000 korisnika toksičnih kredita tužilo je komercijalne banke. To je jako mali broj, kaže za naš program Goran Aleksić iz udruge korisnika kredita u švicarskim francima Franak.
Naravno da ne možemo biti zadovoljni s tom polovicom potrošača jer trebali su tužiti u biti svi. Da je 10% manje tužilo, to je već dobar rezultat. Međutim, ovo pola, to je premalo ljudi i bankama će ostati negdje 1,5 milijardi eura potraživanja potrošača zbog toga jer je to sve u zastari.
Tko je za to odgovoran?
Jako mali broj je između ostalog i zbog toga što su svemu tome potpuno neaktivne bile institucije koje se brinu o zaštiti potrošača, to su Hrvatska narodna banka i Vlada Republike Hrvatske. Od dana kad je presuda bila pravomoćna pa do danas, oni se uopće nisu bavili potrošačima, nego su se bavili samo time da bankama zadrže novac koje su opljačkale potrošače.
Aleksić kao dokaz za svoju tezu navodi da je vladina predstavnica pred sudom Europske unije u ožujku prošle godine svjedočila da se 55 tisuća korisnika kredita u švicarskim francima, koji su pristali na konverziju svojih kredita u kredite u eurima, odreklo svojih potraživanja prema tim bankama.
Za mene je to čin vele izdaje, a osim toga to je bilo lažno svjedočanstvo jer se potrošači nisu odrekli ama baš ničega. Znači i vlada i HNB su cijelo vrijeme štitili banke, a vjerujem da to ima veze sa onom nagodbom s bankama zbog arbitraže u Washingtonu. Mislim da to ima itekako veze jer je najprije bilo očitovanje vlade pa potom nagodba s bankama kad su se one odrekle tužbe protiv Republike Hrvatske zbog konverzije.
Aleksić kaže kako je u cijeloj priči sa švicarcima i Vrhovni sud Hrvatske pao na ispitu jer nikako da donese odluku imaju li građani koji su konvertirali svoje kredite pravo na obeštećenje. Predsjednik oporbene socijaldemokratske partije Hrvatske Peđa Grbin u srijedu je sa saborske govornice pozvao Vrhovni sud da donese svoj pravorijek zbog bar dva razloga.
Zbog neizvjesnosti kod dijela hrvatskih građana koji su podnijeli ovakvu tužbu i ne znaju kakva će biti odluka u njihovom predmetu, ali i zbog činjenice da je nepotrebno. Hrvatski pravosudni sustav zatrpan sa 60 tisuća predmeta u kojima će godinama trebati na donošenje odluke jer Vrhovni sud stoji.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Evropski čelnici obećali su Tunisu više od 1 milijardu eura financijske pomoći za spasavanje posrnule ekonomije i bolju kontrolu granica u nadi da će to stabilizovati Severnoafričku zemlju i zaustaviti nagli talas migracija ka Europi. Međutim, autokratski predsjednik Tunisa Kais Saied koristi situaciju za pregovaranje, nastojeći da izbjegne sprovođenje ključnih reformi povezanih s pomoći Međunarodnog monetarnog fonda, dok tuniska opozicija i organizacije za zaštitu ljudskih prava optužuju Brisel za saradnju s diktatorom, pišu svjetski mediji. Ponuda Brisela Tunisu od 1 milijardu eura za pomoć u prevazilaženju sve dublje ekonomske krize, koja je naterala hiljade migranata da pređu Sredozemno more u Italiju, gotovo je trostruko veća od onoga što je Europska unija do sada osigurala u finansiranju migracija za Severnoafričku zemlju, piše Financial Times. Novi paket financijske pomoći objavljen je 11. juna u Tunisu nakon što su se predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i premijeri Italije i Holandije Giorgia Meloni i Mark Rutte sastali s tuniskim predsjednikom. Von der Leyen je rekla da je Brisel spreman da odmah dodali 150 miliona eura u bespovratnim sredstvima za pomoć posrnuloj ekonomiji Tunisa, dok bi dodatna pomoć u obliku zajmova u ukupnom iznosu od 900 miliona eura mogla biti dugoročno dodeljena. Osim toga, Evropska unija će ove godine osigurati 105 miliona evra bespovratnih sredstava za podršku Tunijskoj službi za upravljanje granicama, u pokušaju da se, kako je rekla von der Leyen, slomi cinični poslovni model krijumčara i trgovaca. Ponuda brze financijske podrške je, naglašava Financial Times, posticaj za tunijskog predsjednika, mada dugoročnija podrška zavisi od toga da li će da prihvati reforme povezane s paketom MMF-a od 1,9 milijardi dolara, što Said pokušava da odloži do predsjedničkih izbora sljedeće godine. Said je odbio da odobri sporazum o zajmu MMF-a dogovoren u oktobru, rekavši da odbacuje strane diktate koji bi dodatno osiromašili Tunižane, ukazuje list, dodajući da je tuniski lider oprezan s merama poput smanjenja energetskih subvencija, jer bi mogle naštetiti njegovoj popularnosti. Nakon što je Evropska unija ponudila Tunisu više od 1 milijardu eura pomoći, sve autoritarni predsjednik optužio je Evropsku uniju da potajno veže ponudu ekonomskih zajmova s naglo povećanom migracijom ka Europi, navodi Times. Međutim, ističe list, Said koristi situaciju s migracijom za pregovaranje, dok njegova zemlja ponovo tone u autoritarnu vladavinu. Situacija pogoršana rastom cena energenata, nedostatkom hrane i visokom stopom nezaposlenosti izazvala je talas migracija preko Sredozemlja u Italiju s naglim povećanjem broja ilegalnih prelazaka u zemlje Europske unije. Opozicioni političari i organizacije za ljudska prava u Tunisu su izrazili zabrinutost zbog pokušaja Europske unije da se dodvori Saidu, za kojeg smatraju da vraća Tunisu diktaturu Ben Alija, koji je svrgnut u protestima 2011. kojima je počelo Arapsko proleće. Tuniski forum za ekonomska i socijalna prava, koji se zalaže za migrante, osudio je ponudu Europske unije kao ucenu, navodeći da će to pogoršati zlostavljanje migranata i da ima za cilj da zatvori vrata Europe onima kojima su potrebna, prenosi Associated Press.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e. Slobodna Evropa.org.
I pred kraj o jednom istraživanju. Štokholmski međunarodni institut za istraživanje mira objavio je godišnju procjenu stanja naoružanja i međunarodne sigurnosti. Ključni nalaz je da je broj operativnog nuklearnog oružja počeo rasti i da 9 država s nuklearnim oružjem nastavljaju modernizovati svoje arsenale. Zašto svijet nikada nije bio manje siguran? Poslušajte u prilogu Adnana Čomora.
Od ukupnog globalnog inventara od procijenjenih 12.512 bojevih glava u januaru 2023. oko 9.500 je bilo u vojnim zalihama za potencijalnu upotrebu, što je za 86 više nego u januaru 2022. Od toga procjenjuje se da su 3.800 bojevnih glava bile raspoređene sa projektilima i u avionima, a oko 2000, od kojih su sve skoro pripadale Rusiji i SAD-u, držane su u stanju visoke operativne pripravnosti, što znači da su bile postavljene na projektile ili držane u zračnim bazama domaćih nuklearnih bombardera. Rusija i Sjedinjene Države zajedno posjeduju skoro 90% ukupnog nuklearnog oružja. Siprijeva procjena veličine kineskog nuklearnog arsenala porasla je sa 350 bojevih glava u januaru 2022. na 410 u januaru 2023. godine, a očekuje se da će nastaviti rasti. Hans M. Christensen, viši saradnik u Siprijevom programu oružja za masovno uništenje.
Kina je započela značajno širenje svog nuklearnog arsenala. Sve je teže uskladiti ovaj trend s deklariranim ciljem Kine da ima samo minimalne nuklearne snage potrebne za održavanje njene nacionalne sigurnosti.
Iako se ne smatra da je Velika Britanija povećala svoj arsenal nuklearnog oružja 2022. godine, očekuje se da će zalihe bojevih glava rasti u budućnosti kao rezultat najave britanske vlade 2021. godine da podiže ograničenje sa 225 na 260 bojevih glava. Francuska je 2022. godine nastavila sa svojim programima za razvoj podmornice treće generacije sa balističkim projektilima na nuklearni pogon i nove krstareće rakete na zračno lansiranje, kao i za renoviranje i nadogradnju postojećih sistema. Čini se da Indija i Pakistan proširuju svoje nuklearne arsenale, a obje zemlje su uvele i nastavile razvijati nove tipove nuklearnog sistema za isporuku. Sjeverna Koreja i dalje daje prioritet svom vojnom nuklearnom programu kao centralnom elementu svoje strategije nacionalne sigurnosti. Vjeruje se da Izrael, koji javno ne priznaje posjedovanje nuklearnog oružja, da modernizira svoj nuklearni arsenal. Matt Korda, pomoćni istraživač u Siprijevom programu oružja za masovno uništenje.
Većina nuklearno naoružanih država jača svoju retoriku o važnosti nuklearnog oružja, a neke čak izdaju eksplicitne ili implicitne prijetnje o potencijalnoj upotrebi. Ova povišena nuklearna konkurencija dramatično je povećala rizik da bi nuklearno oružje moglo biti korišteno u ljutnji po prvi put nakon Drugog svjetskog rata.
Wilfred Van, direktor Siprijevog programa oružja za masovno uništenje.
Sa programima vrijednim od milijardu dolara za modernizaciju, a u nekim slučajevima i proširenje nuklearnih arsenala, 5 država sa nuklearnim oružjem koje su priznate ugovorom o neširenju nuklearnog oružja, čini se da su sve dalje i dalje od svoje posvećenosti razoružanju prema sporazumu.
Kontrola nuklearnog naoružanja i diplomatija razoružanja pretrpjeli su velike zastoje nakon ruske invazije punog razmjera na Ukrajinu u februaru 2022. godine. Nakon invazije SAD su obustavile svoj bilateralni dijalog o strateškoj stabilnosti sa Rusijom. U februaru 2023. godine Rusija je objavila da suspenduje svoje učešće u ugovoru o mjerama za daljnje smanjenje i ograničenje strateškog ofanzivnog naoružanja iz 2010. poznat kao Novi Start, koji je i posljednji preostali sporazum o kontroli nuklearnog naoružanja. naoružanja, koji ograničava ruske i američke strateške nuklearne snage. Razgovori o nakladnom sporazumu za novi start, koji ističe 2026. godine, također su obustavljeni. Dan Smith, direktor Ciprija.
Ulazimo u jedan od najopasnijih perioda u ljudskoj historiji. Imperativ je da svjetske vlade pronađu načine za suradnju kako bi smirile geopolitičke tenzije, usporile utrku na oružanju i riješile sve gore posljedice ekološkog sloma i rastuće gladi u svijetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
To je sve u regionalnom izdanju Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naše redakcije, pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Leila Omeragić-Ćatić i sama sam narednih pola sata, tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. Da vidimo kako to ide. Krenimo od problematike blokade predpristupnih fondova EU.
Nećemo mi ići prema vama i moliti vas da potrošite ono što smo mi vam unaprijed alocirali, već ćemo reći ona zemlja koja se pripremi, koja pripremi projekte, koja se izbori, će dobiti novac.
Dalje o dronovima u poljoprivredi.
Idealna stvar koja se mora preuštiti, malo je poskupo, ali za ovo je najbolje neka 2-3 farmera da se udruže, kupe malo kvalitetniju mašinu i koriste svi jedno. Svaki kad trebaš pricet koristi.
Pa će biti riječ i o STEM akademijama u BH gradovima.
Na ovaj način nastojimo s jedne strane dati doprinos izazovima na koje najuspješnije ne uspijeva odgovoriti obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini.
I prekograničnoj saradnji, primjerima i upoznavanju sa evropskim fondovima.
Svakako da je to nešto što je nama zanimljivo iz prostog razloga. Mi želimo sada ovdje u Trebinju da radimo jedan projekat razvoja, znači pogona za preradu i pakovanje, dakle, proizvoda.
Tako da eto, ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte ove priče u cijelosti.
Na vratima Europe.
Hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Željana Zovko pokrenula je ovih dana u Bosni i Hercegovini pitanje blokade predpristupnih fondova Europske unije. Govoreći medijima uoči predavanja na sveučilištu u Mostaru, Zovko je uz ostalo poručila kako zbog ponašanja u Republici Srpskoj ispaštaju većinski hrvatska područja u BiH jer uopšte ne mogu koristiti novac iz fondova EU. Stručnjak za pitanje europskih integracija iz jedne njemačke organizacije za Radio Slobodna Evropa objasnio je kako je riječ o sredstvima namijenjenim infrastrukturnim projektima koje Europska komisija je stopirala zbog najava iz Republike Srpske o urušavanju ustavnopravnog okvira Bosne i Hercegovine. Također je rekao kako to nije problem samo opština sa hrvatskom većinom, nego i drugih lokalnih zajednica u BiH. A više o tome je saznao Mirsad Behram.
Zastupnica Hrvatske u Europskom parlamentu i izvjestiteljica Europskog parlamenta za najnoviji instrument predpristupne pomoći Željana Zovko izjavila je ovih dana u Mostaru kako je BiH najslabija korisnica IPA 3 predpristupnih fondova Europske unije.
Suočeni smo sa jednom katastrofalnom i poraznom činjenicom da Bosna i Hercegovina i dalje je pod blokadom ovih fondova. Zašto županije sa hrvatskom većinom moraju biti žrtva činjenice da je blokada ovih fondova zbog ponašanja u Republici Srpskoj u stvari prouzročila da mi nemamo apsolutno nikakvu iskoristivost tih sredstava?
Zovko je, govoreći o sredstvima EU koja nisu iskorištene u BiH, također kazala.
U proteklom periodu novac koji se nije iskoristio bi prebačen za migracijske tokove, u stvari za saniranje problema migranata u Turskoj. U ovoj trenutku kada imamo Ukrajinu, kada imamo Moldaviju, kada imamo zemlje koje su postale zemlje kandidati koji ubrzano rade na ispunjavanju svojih ciljeva, novac u budućnosti će se prebacivati, tako da ovdje je jedna situacija gdje Bosna i Hercegovina apsolutno ne može sjediti mirno.
Zovko je kritizirala i delegaciju Europske unije u Sarajevu, te je postavila uz ostalo i pitanje zašto bar kantoni sa hrvatskom većinom u BiH ne koriste fondove Europske unije.
Da ovdje mladima ljudima se omogući, znači da koriste i da znaju da pišu projekte, da znaju da se obučavaju u ovoj godini vještina, da se prilagođavaju tržištu rada. Šta se tu dešava, zašto je ovoliki defetizam i zašto se ne koristi novac koji će otići negdje drugo.
Cijelu situaciju za Radio Slobodna Evropa objasnio je Adi Ćerimagić, analitičar u inicijativi za evropsku stabilnost u Berlinu. Ćerimagić prije svega ističe kako je cilj predpristupnih fondova Evropske unije podrška zemljama koje pristupaju Uniji da se pripreme za prijem. Pored financijske podrške, dio novca odlazi u obliku nepovratnih sredstava za poboljšanje ekonomske situacije u zemlji.
Kao što je, na primjer, izgradnja autoputa ili izgradnja željeznica, izgradnja cesta i tako dalje. Dakle, cilj je na neki način tih predpristupnih fondova da podrže, pomognu zemljama da dostignu nivo razvoja Europske unije.
Ćerimagić podsjeća i kako trenutno Europska komisija provodi financijski okvir za period od 2021. do 2027. godine. Planirano je potrošiti 14 milijardi eura u zemlje kao što su države Balkana, Turska, te potencijalno nove zemlje koje uđu u proces proširenja Unije. Novac se ulaže u različite oblasti, poput zaštite okoline, infrastrukturnih projekata, jačanje vladavine prava i sl. Kada je riječ o novom okviru Europske unije koji se provodi od 2021. godine, novine je donijela najprije pandemija koronavirusa, a potom i invazija Rusije na Ukrajinu. Prva novina je da se sredstva dodjeljuju manje sistematski, a više funkcionalno, ističe Ćerimagić.
U smislu, pored kupovine vakcina i slanja vakcina zemljama kroz ove fondove što smo imali priliku za vrijeme COVID-a, u ovom trenutku imamo recimo direktnu podršku stanovništvu, odnosno domaćinstvima kada je u pitanju energetika.
Analitičar u inicijativi za evropsku stabilnost u Berlinu, Adi Ćerimagić, kaže i da je novina što je Evropska unija sada, nakon što je primijetila da neke zemlje imaju problema sa pripremom projekata, te da njihova javna uprava nije na nivou na kojem bi trebala biti kako bi pripremala projekte, uvela svojevrsno otvoreno takmičenje.
Dakle, nećemo mi ići, hajmo reći kolokvijalno rečeno, nećemo mi ići prema vama i moliti vas da potrošite ono što smo mi vama unaprijed alocirali, već ćemo reći ona zemlja koja se pripremi, koja pripremi projekte, koja se izbori, će dobiti novac. Sa željom u stvari da se potaknu javne uprave da se bolje pripreme.
Sve to, dodaje Ćerimagić, posebno u zemljama koje imaju administrativne probleme oko pripreme projekata, može ostaviti kao posljedicu utisak da su te zemlje izostavljene iz evropskih projekata. To je posebno pitanje u BiH, koja je i u prošlom ciklusu predpristupnih fondova imala problem sa nedostatkom strateških dokumenata i organizovane javne uprave koja ta sredstva može koristiti. Ćerimagić ističe da, kada je riječ o BiH, ipak nisu sva sredstva blokirana. Pored oko 70 miliona eura za podršku u oblasti energetike, pripremljeno je i nekih 30 miliona eura za takozvane prekogranične projekte. Analitičar u inicijativi za evropsku stabilnost iz Berlina naglašava i da je dio novca iz predpristupnih projekata namijenjen izgradnji infrastrukture. Tu postoje određene procedure na osnovu kojih se donose odluke u vezi projekata, kao što je, na primjer, izgradnja autoputa na koridoru 5C. Upravo u okviru tog mehanizma neke zemlje članice i Evropska komisija su suspendirali finansiranje projekata. Adi Ćerimagić.
U smislu, bio je plan podrške autoputa 5C u Republici Srpskoj. Bilo je nekih drugih projekata koji su bili planirani. Europska komisija i zemlje članice Europske unije odlučile su zbog političke situacije u Bosni i Hercegovini, zbog najava vlasti u Republici Srpskoj da će urušiti institucionalni i ustavni okvir Bosne i Hercegovine, su odlučili da projekte na teritoriju Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine da ih u biti suspenduju.
Naš sagovornik dodaje i da dio novih projekata iz Republike Srpske nije iz istih razloga došao na dnevni red. Što se tiče lokalnih zajednica i njihovih kapaciteta korištenja EU fondova, Ćerimagić kaže kako postoje one koje su se u tome pokazale kao uspješne, te one koje nisu uspjele stvoriti takav kapacitet.
Ja tu ne bih govorio hrvatskim, bošnjačkim, većinski hrvatskim, većinski bošnjačkim, većinski srpskim općinama, zato što mislim da tu ima i jednih i drugih. Među tim općinama tu se zaista radi o tome da se mora podignuti kapacitet za pravljenje projekata.
Analitičar u inicijativi za evropsku stabilnost iz Berlina, Adi Ćerimagić, dodaje da je pogrešan utisak da se tu radi samo o problemu općina sa hrvatskom većinom. Inače, iz delegacije Evropske unije u BiH za Radio Slobodna Evropa je stigao odgovor u kojem se uz ostalo navodi da je finansiranje Evropske unije obustavljeno samo za dva infrastrukturna projekta u Republici Srpskoj i to duž koridora 5C.
Odluka o deblokadi ovih sredstava još nije donesena, a Europska komisija će procijeniti kada je pravo vrijeme da se to učini, stoji uz ostalo u pisanoj izjavi Europske unije u kojoj se dodaje i kako se financiranje svih ostalih postojećih projekata odvija prema planu. Iz delegacije Europske unije je saopćeno i kako je Europska unija jasno dala do znanja da bez potpuno funkcionalnih institucija koje bi dostavile zrele prijedloge projekata i jasne opredjeljenosti za neophodne reforme, BiH rizikuje gubitak velikih investicija. Pozivamo vlasti u BiH da osiguraju da se ne propuste značajne prilike koje nudi podrška Europske unije, stoji uz ostalo u izjavi delegacije EU u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Jesu li djeca i mladi pod pritiskom? Da li ih odrasli razumiju?
Roditelji faktički ismijavaju svoju djecu i kažu kakva anksioznost. U moje vrijeme nije bilo anksioznosti. Idi trči, moraš biti anksiozan kad si non stop za internetom. Djeca danas imaju toliko obaveza da nemaju vremena da se igraju. E to je ono što nedostaje današnjem svijetu, nedostaje im igre.
Imaju li mladi kome da se obrate kad im se dogodi neki problem?
Djeca nemaju od koga da traže pomoć. E to je zapravo ono što je najžalosnije u našem društvu. Roditelji se tako ponašaju, učitelji se tako ponašaju. Kad dijete ode u depresiju, depresija zna biti jako ozbiljna.
Znamo li što želimo?
Da li biste vi voljeli, svi vi roditelji, da vam djeca budu nesretni naučnici koji rade na CERN-u ili biste voljeli da budu sretni čistači ulica? Roditelji ne pitaju djecu šta te čini sretnim, šta ti želiš.
Kako se dođe do uloge žrtve, zločinca ili progonioca, uloge posmatrača ili spasioca? Kako mladi mogu prevazići bullying i kakve to posljedice ostavlja na psihu djeteta ili mlade osobe? Kakve nam vrijednosti nameću društvene mreže? Odgovore na ova pitanja ima psihoterapeutkinja Vahida Djedović. Slušajte u podcastu Glaso mladih na našem sajtu slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama.
Dronovi se sve više koriste i u poljoprivredi, prvenstveno u domenu praćenja zdravlja biljaka, a prednost je višestruka jer štedi vrijeme, vodu i zaštitna sredstva. Širom Europe sve zastupljenija inovativna tehnologija prskanja usjeva dronom demonstrirana je i na jednoj oglednoj parceli u Unsko-Sanskom kantonu. To je tema Azre Bajrić.
Na parceli poljoprivrednika Semira Čauševića iz Cazina demonstriran je novi način tretiranja usjeva srnih žitarica. Prskanje je obavljeno dronom. Čaušević se nada da će mu ova inovativna tehnologija pomoći da smanji gubitke koji su neminovni u ovoj iznimno lošoj sezoni za poljoprivrednike.
Zasijan makrougle, znači od poljoprivrednog zavoda, on to radi svake godine na različitim lokacijama, ove godine su izabrali da to rade kod nas. Zasijan to je tu više kultura, znači od pšenice, ječma, tritikala, zobi i tako te više vrsta kultura glavnom zasijan. Pa rećemo, potrebno je svaka novina, ovo je baš idealna stvar koja se mora priuštiti, malo je poskupo, ali u tehnologiji uvijek treba ići dalje. Kad malo bolje uzmeš u obzir, ova mašina nije skupa zato što je malo bolja prskalica, ti je to para, malo bolja sad kažem, 10.000 eura pa gore. Za ovo najbolje neka 2-3 farmera da se udruže, kupe je malo kvalitetniju mašinu i koriste svi jedno. Svaki kad trebaš pricat koristi, ide dalje, drugi, treći i tako to.
Tehnologija prskanja usjeva dronom demonstrirana je zahvaljujući suradnji Poljoprivrednog zavoda Unsko-Sanskog kantona i Mađarske asocijacije za inovativne inicijative. Mihira Pervis, direktorica zavoda.
Upotreba dronova u poljoprivredi je novina i jedan veoma moćan alat za preciznu poljoprivrednu proizvodnju, čiju smo demonstraciju upravo vidjeli, koja u stvari potvrđuje to. Namjena drona u poljoprivredi je višestruka. U zavisnosti od opreme na dronu možete upotrijebiti dron u poljoprivrednoj proizvodnji u više svrha. Prije svega za pregled i ocjenu stanja općenito usjeva, odnosno poljoprivrednih kultura, za mapiranje, kartiranje, za navodnjavanje, za sjetvu, za aplikaciju pesticida i niz drugih prednosti.
Dronovi se širom Europe uspješno koriste i za praćenje zdravlja biljaka, a prednost im je višestruka. Štede vrijeme, vodu i zaštitna sredstva. Dron može nositi do 10 litara sredstva koje se brzo rasprši u odgovarajuće vrijeme na željenom mjestu. Ovaj način tretiranja prskanje čini jednostavnim i djelotvornim. Prije samog prskanja, drugim dronom se vrši snimanje terena i podaci se pohranjuju u poljoprivredni dron.
A ono što sve te operacije karakteriše jeste u stvari brzina. Za razliku od traktorskih prskalica, dron nema na svu sreću gaženja, znači njegova prednost u odnosu na traktorsku prskalicu, što ne dolazi prilikom njegove upotrebe u apliciranju pesticidima do gaženja usjeva, kao što je to slučaj kod traktorskih prskalica, nema praznog hoda.
Denis Vig, predstavnik Mađarske asocijacije za inovativne inicijative.
We did today a demonstration of how drone technologies.
Pa danas smo ovdje odradili demonstraciju o apliciranju fungicida na polju strnih žitarica i mislim da se svi možemo složiti da je ovo bila jedna veoma uspješna demonstracija u smislu da tehnološke inovacije definitivno poboljšavaju poljoprivredne rezultate u smislu da kada poredimo tradicionalne metode i ovu metodu možemo uočiti da je ova metoda bila znatno brža jer smo uspjeli tretirati 0,6 hektara za samo 10 minuta koristeći samo 10 litara vode, što je u poređenju sa tradicionalnom metodom koja koristi 150 litara vode znatno jako dobar rezultat. A što se tiče kolaboracije sa Bosnom i Hercegovinom koju smo ostvarili sa Poljoprivrednim zavodom USK, smatramo da je ovo jedna prilika kako bi se u Bosni i Hercegovini također mogao proširiti ovakva vrsta rada.
More and more visible here in Bosnia and Herzegovina as well. We will work on that hard, I'm sure.
Tretmani dronom u Bosni i Hercegovini za sad su u eksperimentalnoj fazi, a za primjenu cijele tehnologije bilo bi potrebno i novca i izmjena zakona. Mađarska asocijacija za inovativne inicijative donirala je poljoprivredni dron Poljoprivrednom zavodu Unsko-sanskog kantona posredstvom Federalnog ministarstva poljoprivrede. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Koliko su opravdani strahovi oko umjetne inteligencije, koliko se radi o preuveličanim upozorenjima, kako stoje etika i AI, o tome u novom podcastu Zavire ispod površine, kao i to šta je sa našim sposobnostima da prepoznamo sadržaj generisan preko nekog AI servisa. Teško biste prepoznali da to nije Liam Gallagher iz Oasisa, nego da je lažirani Liam kao uradak vještačke inteligencije. Ili intervju sa Emilom Carterom, AI ekspertom za AI.
Thank you. Hvala vam. Leila, zadovoljstvo je biti ovdje.
Počnimo sa kratkim pregledom vještačke inteligencije.
Ako te dobro razumijem, motaj kablove gasi sve,
ali napredak i razvoj se ne može zaustaviti. Dakle, tu smo gdje smo.
Razvijajmo se do kraja.
U potrazi za odgovorima na to gdje svijet vodi vještačka inteligencija koja je sve dostupnija svima, Leili Omeragić-Čatić se u ovoj epizodi pridružila i Una Čilić. Svi odgovori na jednom mjestu u podcastu ZIP, a između ostalih nudi ih Bojan Perkov iz Share fondacije.
Mislim da mora sve da krene od te svesti ideje, šta sve ti alati mogu i da se ne oslanjamo dakle na prvu loptu, na sretnem osobu koja nam priča neke neverovatne priče. Vi ćete nekako sa dozom skepse uzeti da li je nešto verodostojno, moguće, istinito ili nije.
Te Dragoš Tudorak je zastupnik u Europskom parlamentu i predsjedavajući Odbora za umjetnu inteligenciju koji za EU zakon o vještačkoj inteligenciji kaže:
ova nova regulativa će automatski postati dio pravne stečevine koje će zemlje morati prihvatiti. To će biti pravila koja će vrijediti i za bosansko tržište.
A taj zakon bi trebalo da bude usvojen do kraja godine. Zaviri ispod površine vas čeka na slobodnaevropa.org, društvenim mrežama te Spotify, Google i Apple podcastima.
Koalicija EU STEM mreža je na nivou Europske unije koja se zalaže za bolje STEM obrazovanje. STEM je akronim za prirodne nauke, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku. Taj koncept nije nepoznat u Bosni i Hercegovini. U nekim osnovnim školama postoje STEM kabineti koji se koriste uglavnom za van nastavne aktivnosti prije nego u redovnim nastavnim planovima. U 6 gradova u BiH postoje i STEM akademije, a među njima su i Zavidović. Priču o tome bilježi Arnes Grbešić.
Interesovanje za prvu STEM akademiju u Zavidovićima, koju je pohađalo blizu 80 djece, je bilo veliko, kaže profesorica na Elektrotehničkom fakultetu u Tuzli i direktorica STEM akademije u Bosni i Hercegovini Samra Mujačić.
Vjerujemo da smo s njima uspjeli da realizujemo ono što nam je i bila nakana, a to je da tokom prvog susreta njihovog sa STEM obrazovanjem razvijemo ljubav prema STEM naukama, prema drugačijem pristupu obrazovnom procesu, prema svemu onome što koristimo kao alat da bismo ostvarili i razvili i kritičko razmišljanje i sposobnost timskog rada i svjesnost o okolini, o nekim socijalnim aspektima, sociološkim aspektima također.
Predavačima na STEM Akademiji pomagala je i ovogodišnja maturantica gimnazije u Zavidovićima Sara Bajrić, koja se sada priprema za upis na Elektrotehnički fakultet.
Što se tiče mališana, one su to na početku shvatali kao neki vid zabave, druženja i tako dalje, dok već nakon mjesec, dva samog programa shvatili su da se tu radi o programiranju, da oni trebaju da rješavaju probleme i tako dalje. I nekako su se uživjeli u to, postalo im je zanimljivo kada shvati neki zadatak, neki projekat, kako nešto funkcioniše, ne želi odustati od toga, nego nećemo pauzu, idemo dalje raditi i tako dalje. Srednjoškolci i viši uzrasti, 9. i 8. razred, oni su već malo ozbiljniji i od samog početka pristupili su tome veoma ozbiljno i shvataju da se tu da nešto nauče i shvataju bilješke, trude se stalno da razumiju sve što predavači govore. Tako da mislim da su reakcije veoma pozitivne, za sad nije bilo nikakvih loših komentara.
Inovativni obrazovni program koji je trajao 28 sedmica u Zavidovićima je realizovan u saradnji sa lokalnom razvojnom agencijom. Njen direktor je Ajdin Polić.
Oni su bili podijeljeni u stvari u 4 nivoa, STEM 1 i 2, to su naši najmlađi, STEM 4 i 5, to je neka, da kažemo, evo, srednja kategorija, i s tim što smo imali, imali smo po dvije grupe na svakom nivou, skoro na svakom nivou, s obzirom da je bilo puno polaznika, i da bi posvetili maksimalno moguću pažnju svakom od polaznika i da bi jednostavno i svi oni imali mogućnost da rade na našoj opremi, uspjeli smo ih dijeliti takve grupe da bi naravno unaprijedili kvalitet znanja kod naših polaznika.
Tema akademije postoji u 6 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini. Najbolji polaznici učestvuju i na svjetskoj robotičkoj olimpijadi, koja se u Bosni i Hercegovini inače održava 3 godine. Ponovo profesorica Samra Mujačić.
Na ovoj ovogodišnjoj olimpijadi koja je održana u Zenici, učestvovali su timovi STEM akademije iz Sarajeva, Zenice i Tuzle i 3 zlatne medalje su odnešene na STEM akademije u Zenici, jedna u STEM akademiji u Tuzli i sljedeće godine sa radošću iščekujemo pripreme i timova sastavljenih od najbolje djece STEM Akademije Zavidovići, što će svakako obogatiti i takmičarski dio ove olimpijade, a također dodatno motivirati i tu djecu, a i svu drugu djecu koja će se ugledati na te najbolje, jer zaista želimo da izgradimo jednu kulturu izvrsnosti, jednu kulturu prepoznavanja vrijednosti, pravih istinskih vrijednosti i talenata i da na kraju na taj način stvari pomognemo ozdravljenju našeg društva i u tom smislu.
I lokalna samouprava podržava STEM Akademiju u Zavidovićima. Program će se realizovati 8 godina. Predstavnica gradske uprave Geraldina Miličević.
Na ovaj način nastojimo s jedne strane dati doprinos izazovima na koje najuspješnije ne uspijeva odgovoriti savremeni obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini, obzirom da je opće poznato da sve ono što naš obrazovni sistem danas proizvodi ne odgovara na najbolji način zahtjevima savremenog tržišta rada i mi tu nastojimo dati vlastiti doprinos, također nastojimo dati doprinos i kreiranju poticajnog i atraktivnog okruženja za mlade.
STEM je skraćenica za prirodne nauke, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku. Taj koncept podrazumijeva da se matematika, hemija, fizika, biologija, informatika i tehnika izučavaju u međusobnoj povezanosti, odnosno primjeni u stvarnom životu. I buduća studentica Sara Bajrić smatra da taj program nije dovoljno zastupljen u obrazovnom sistemu.
Da postoje dobri programi, moderni programi koji se danas koriste i sigurno da je odlična stvar da postoji ovako nešto gdje će djeca van škole moći da napreduju u tom polju, jer zaista nastavni plan i program ne pruža dovoljno takvih projekata, takvih materijala. Evo to ja mogu reći koja sam završila gimnaziju, gdje dosta sam ja naučila samo prateći njihovu nastavu i program.
Direktor razvojne agencije Zavidović je Ajdin Polić.
Ovo je samo jedan početak programa koji mi želimo realizovati. Evo već u septembra planiramo da okupimo jedan takmičarski tim koji ćemo posebno pripremati za državna takmičenja. Isto tako nadamo se i svjetske olimpijade iz robotike. Svakako agencija će stajati na raspolaganju svom takmičarskom timu u svakom pogledu i evo nadamo se da ćemo sa svim ovim polaznicima, odnosno sa našim diplomantima u septembru nastaviti ovu pozitivnu priču na novim nivoima.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Delegacija Trebinjskog agrarnog fonda posjetila je opštinu Kistanje u Hrvatskoj. Ovo je na neki način uzvratna posjeta toj opštini nakon što su oni bili u Trebinju i upoznali se sa načinom rada Hercegovačke kuće. Kroz razne projekte, najviše infrastrukturne, ova hrvatska opština privukla je 7 miliona eura iz europskih fondova. Pa je u ovom prilogu riječ o prekograničnoj saradnji, primjerima i upoznavanju sa europskim fondovima. Priču ima Nebojša Kolak.
Kroz način rada opštine Kistanje i njihovo privlačenje evropskog kapitala iz raznih fondova, zaposleni u Trebinjskom agrarnom fondu vidjeli su da u saradnji sa ovom opštinom mogu obezbijeti određena sredstva za svoje poslovanje. Veselin Dutina, direktora agrarnog fonda.
Oni su u međuvremenu konkurisali na projekte EU fondova. To su pretežno IPA projekti i prekogranične saradnje, ali i IPA projekti koji su, odnosno projekti koji su za teritoriju Republike Hrvatske i u međuvremenu povukli oko 7 miliona evra projekata EU fondova gdje su, to su pretežno bili infrastrukturni projekti. Ono što je nas zanimalo jeste svakako znači razvoj preduzetničkog centra. Iz tog razloga smo dakle na poziv predsjednika, odnosno načelnika opštine Kistanje gospodina Reljića boravili nedavno moji saradnici i ja u dvodnevnoj posjeti gdje smo obišli dakle taj preduzetnički centar koji su radili, zatim jedan mali pogon za preradu i pakovanje proizvoda.
Između ostalog, sredstvima fondova Europske unije, opština Kistanje je finansirala razvoj lokalne pijace i preduzetničkog haba Dutina.
Svakako da je to nešto što je nama zanimljivo iz prostog razloga jer mi želimo sada ovdje u našoj, odnosno u Trebinju, da radimo jedan projekat razvoja, znači jednog centra, odnosno pogona za pakovanje i preradu i pakovanje dakle proizvoda, odakle će se proizvodi, dakle gdje će se proizvodi skupljati, dakle će se izvoziti dakle u Republiku Srbiju jer je poznato da već u narednom periodu treba da otvorimo naš prodajni objekat gore i bez toga sigurno nećemo moći jer je nemoguće izvoziti znači proizvode malih poljoprivrednih proizvođača, a da pritome niko od njih nema dakle sanitarne uslove ispunjene. Zato smo došli na ideju da im omogućimo i pomognemo znači na način da napravimo taj pogon za pakovanje proizvoda gdje ćemo mi otkupljivati i dalje proizvode lokalnim poljoprivrednim proizvođača, pakovati u svojim pogonima i kao takve dakle izvoziti kao finalni proizvod na tržište iz Srbije, ali vjerovatno i nekih drugih zemalja jer se otvaraju sada nove mogućnosti.
Iako zaposleni u agrarnom fondu imaju određena znanja u izradi projekata za pristupanje fondovima Europske unije, dodatnog iskustva nije na odmet. Svjetlana Vučetić, šef stručne službe agrarnog fonda.
Tako je, u Kistanjima smo vidjeli šta znači pomoć i Europske unije kad ste članica. Drugo, jako veliki broj iskustava i mi njima, njihovom timu možemo da pružimo, ali isto tako i oni nama. Tako da je to još jedna onako prepoznatljiva stvar koju smo i mi primijetili da dosta liče naše lokalne zajednice. Evo klimatski da ništa drugo. Imaju sličnu ideju koju skoro istu koju smo mi ostvarili, a oni neke ideje koje su već realizovali su izazov za nas u nekim budućim možda i zajedničkim projektima. To je jedna isto tako vrlo dobra aktivnost koju evo počinjemo sad da radimo.
Podutini saradnja sa opštinom Kistanje je veoma značajna, a tiču se direktnih fondova Evropske unije, a to će im upravo omogućiti zajednički rad sa ovom opštinom.
I to je ono što je nama zanimljivo. Nama je važno sada dakle, da uopšte kao grad Trebinje imamo jednu lokalnu zajednicu u Evropskoj uniji, dakle, koja je spremna na saradnju i da možemo znači, na projekte prekogranične saradnje znači, raditi sada sa jednom od opština koje su u Evropskoj uniji, tako da je mnogo lakše sada znači, pristupati EU fondovima. Dakle, ne samo ovim predpristupnim, nego upravo fondovima dakle, koji imaju pravo aplikanti koji su u Evropskoj uniji. Svakako, kako ste rekli, 7 miliona evra nije ni malo malo, ali su to dakle sve projekti koji su već sada vidljivi dakle. I to su ta neka iskustva koja smo mi željeli dakle od njih da dobijemo, iako je poznato da je grad Trebinje jako uspješan, dakle ima dobar projektni tim koji konkuriše dakle na sve projekte na koje možemo dakle da konkurišemo i veliki je procenat dakle prolaznosti.
Upravo u Agrarnom fondu izrađuju projekat u saradnji sa Crnom Gorom i Hrvatskom, a tiče se razvoja lokalnih brendova u sve tri države. Sa predstavnicima Agrarnog fonda u radnoj posjeti boravili su i predstavnici Centra za razvoj poljoprivrede i sela iz Banje Luke, na čelu sa direktorom Draškom Ilićem, pa se može očekivati i neki njihov projekat. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Na vratima Evrope. Sve naše sadržaje možete naći na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama, dok podcaste za Vir ispod površine, Glaso mladih, Između redova i Šta ima, potražite i na Spotify, Google i Apple podcastima. S vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić.